Pomaže Bog, poštovani slušalci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Dragi slušalci, dobrodošli u 204. izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Današnju emisiju započeli smo pjesmom Golubice bijela, pjesmom iz okoline Jasenovca, koju je otpjevala Svetlana Spajić na albumu Siv Sokole, o kojem smo mi već govorili. Ove nedelje slušamo profesora doktora Žarka Vidovića. Povod za ovo jeste svakako orden Svetog Save, koji mu je uručio njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej 7. oktobra 2015. godine u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu. Ovo visoko odlikovanje naše svete crkve je uslijedilo na predlog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija. Mi ćemo zato ove nedelje, nakon informacije koju ćete čuti o samoj dodjeli ovog ordena, čuti razgovor sa profesorom doktorom Žarkom Vidovićem iz naše arhive. Naime, u 22. izdanju emisije koja je emitovana na dan međunarodne borbe protiv fašizma i antisemitizma 9. novembra 2008. godine, slušamo šta o tom danu i ratnim danima govori profesor dr. Žarko Vidović. U drugom dijelu emisije ćemo čuti jedan dio tribine Jasenovac, juče i danas, koja je održana aprila mjeseca 2015. godine na Pravnom fakultetu Beogradskog univerziteta, a gosti su bili Žarko Vidović i rabin Isak Asio. Vi ste, poštovani slušalci, u našim emisijama mogli čuti ciotonski zapis ove tribine, a podsjećamo vas i zbog onih slušalca koji nisu upoznati i koji nas možda po prvi put slušaju, da su to emisije 194. i 195. Mi ćemo danas čuti jedan dio tog drugog dijela tribine, gdje su gosti odgovarali na pitanja publike. I to pitanje koje je upućeno profesoru Vidoviću, zašto Crvena armija po oslobođenju Beograda nije krenula na Zagreb. Zatim ćete čuti i njegova razmišljanja o zajedničkom imenitelju između pravoslavnih i Jevreja. Čućete kratak osvrt na profesora Frankla, koji je ustao protiv Freuda i Junga sa novim shvatanjem vremena i ljudske duše. Tu su kratki osvrti o osjećanju smisla života, o slobodi koja čini čovjeka ličnošću, o identitetu, moralu, naciji. Zato vas, poštovani slušalci, pozivamo da ostanete uz program Radio Svetigore i pratite emisiju Jerusalim od zlata, kroz koju ćete čuti profesora doktora Žarka Vidovića, dobitnika ordena Svetog Save. Slušamo hor Bogoslovije Svetog Petra Cetinskog.
Jerusalim od zlata.
svečanosti upriličenoj u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu, njegova svetost, Patrijarh Srpski Irinej, uručio je orden Svetog Save profesoru doktoru Žarku Vidoviću. Na svečanosti upriličenoj 7. oktobra 2015. godine u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu, njegova svetost, Patrijarh Srpski Irinej, uručio je orden Svetog Save profesoru doktoru Žarku Vidoviću. Svečanoj dodjeli visokog priznanja naše Svete Crkve prisustvovali su članovi Svetog Arhijerejskog sinoda, visoko preosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i preosvećena gospoda episkopi Bački Irinej i Raško-Prizrenski Teodosije. U odluci Svetog Arhijerejskog sinoda, koju je tokom svečane dodjele pročitao glavni sekretar Svetog sinoda, protojerej Stavrofor dr. Savo Jović, navodi se da se visoko odlikovanje Srpske pravoslavne crkve, orden Svetog Save drugog stepena, na predlog mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija, dodjeljuje profesoru doktoru Žarku Vidoviću, istoričaru umjetnosti i hrišćanskom pravoslavnom filosofu iz Beograda, za krsno-vaskrsno hristoljublje, životno svjedočenje pravoslavne filosofije istine i bogojavne ljepote svijeta. Uručivši visoko odlikovanje profesoru doktoru Žarku Vidoviću, Patrijarh Srpski Irinej je istakao da je profesor Vidović kao istoričar i filosof umni čovjek utemeljen na vječnim evanđelskim istinama. Poželjevši profesoru Vidoviću da dolgodenstvuje i bude i dalje na korist crkvi i narodu srpskom, patrijarh je podsjetio da crkva danas odlikuje najvišim ordenom stvaraoca, istraživača, odličnog poznavaoca hrišćanskog pravoslavlja, čovjeka koji je po svojim djelima poznat van granica naše zemlje. Profesor dr. Žarko Vidović je zahvalio njegovoj svetosti Patrijarhu Srpskom Irineju na časti i odlikovanju i dodao: od 1968. godine, po mom dolasku u Beograd, kada sam vidio svoje kolege iz nauke kako se površno odnose prema stradanju srpskog naroda, odlučio sam da se pripojim liturgijskoj zajednici i da se trudim da živim i stvaram pod okriljem crkve. Svečanom činu prisustvovali su dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, protojerej Stavrofor, profesor dr. Predrag Puzović, upravnik biblioteke Srpske patrijaršije magistar Zoran Nedeljković, sekretar kancelarije patrijarha Srpskog Jerej Vladimir Vranić, članovi liturgijske zajednice Crkve Svetog Marka, predvođeni protojerejem Nebojšom Topolićem. Orden Svetog Save i odlikovanje Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Svetog Vasilija Ostroškog u Foči profesor dr. Žarko Vidović je predao protojereju Nebojši Topoliću da se čuvaju u liturgijskoj zajednici hrama Svetog Marka. Iz kratke biografije profesora dr. Žarka Vidovića izdvajamo da je, kao što ste već čuli, istoričar umjetnosti, likovni kritičar i istoričar civilizacije. Živi u Beogradu, rođen je 1921. godine u Tešnju u Bosni i Hercegovini. Učestvovao je kao dobrovoljac u aprilskom ratu 1941. godine. Iste godine u oktobru uhapšen je u Sarajevu. Bio je u zatvorima do 1942. godine, prvo njemačkom pa ustaškom. U velikom transportu prebačen je u Jasenovac, odakle je deportovan u logor kod Narvika u Norveškoj 1943. godine. Uz pomoć lokalnog stanovništva uspijeva da pobjegne za Švedsku, nastavlja studije u Upsali gdje je dobio ćerku Zagu. Poslije rata vratio se u Jugoslaviju u kojoj je hapšen i zatvaran još dva puta zbog svojih stavova o demokratiji. Gimnaziju je završio u Novom Sadu, studirao u Zagrebu do početka Drugog svjetskog rata, a poslije rata nastavio studije u Upsali u Švedskoj. Najprije je studirao medicinu, pa prekinuo. Nastavio je sa studijama istorije filozofije i istorije umjetnosti. Diplomirao je 1952. godine na Filozofskom fakultetu u Upsali, a doktorsku tezu je odbranio 1958. godine u Beogradu. Predavao je istoriju umjetnosti u Sarajevu i na sveučilištu u Zagrebu, odakle je, zbog svojih riječi o srbofobiji, bio isključen. Prešao je u Beograd 1967. godine, gdje je u Institutu za književnost i umjetnost Srbije radio sve do penzije 1986. godine. Pisao je i prevodio za Borbu, Kulturu i književne novine. Iza sebe je ostavio kapitalni filozofski opus, Ogledi o duhovnom iskustvu, Tragedija i liturgija, Njegoš i Kosovski zavet u Novom veku, Suočenja pravoslavlja sa Evropom, Srbi u Jugoslaviji. Njegova djela su i umjetnost u pet epoha civilizacije, Logos, liturgijska svijest pravoslavlja, Ogledi o duhovnom iskustvu, Njegoš i Kosovski zavjet u Novom vijeku, Srbi u Jugoslaviji i Evropi, pravoslavlje u suočenju sa Evropom i vjera je umjetnost.
Gospodu i prizivajte ime njegovo sveto.
Gospodi, ja misja nam, blagoslovim gradivo imja Gospodnje.
Sile narodi okružiše u imenu Gospodnjem zapevaše.
Gospodi, ja misja nam, blagoslovim gradivo imja Gospodnje.
Pogled Gospoda i čudesno je u očima naši.
Gospodi, ja misja nam, blagoslovim gradivo imja Gospodnje. Srđeni dobro sada bi podvikoji, mnogo obraznija rani brede djelje si, i pokončinje svoje vjenec od Boga skučeniče si mi veliki odprijene si, i zemlji kroki dostojno odvoja je Hrista Božene, on nas Hrista Boga moli, darovati dušam našim, veliju milost. Hvala Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i u vekove vekova, amin. I je Gospodin, nećemo nikada ušutati Boga, kazujući čudesa tvoja, jer kada ti ne mi prestojala moleći, ko bi nas izbavio od toliki beda, ko bi nas sačuvao do sada slobode, nećemo odskupiti od tebe, vladičice, jer ti sluge tvoje uvijek spasavaš od svih opasnosti.
Jerusalim od zlata.
Slušamo razgovor sa profesorom doktorom Žarkom Vidovićem iz naše arhive. Naime, u 22. izdanju emisije koja je emitovana na dan međunarodne borbe protiv fašizma i antisemitizma 9. novembra 2008. godine, govori profesor dr. Žarko Vidović. Poštovani slušalci, sa nama danas u emisiji Jerusalim od zlata je profesor dr. Žarko Vidović. Dobrodošli, profesore.
Hvala, bolje vas našao, pa makar i preko telefona.
Bilo bi bolje da smo se sreli, ali pošto su prilike takve za sada, da ostane ovako putem telefona, a da će Bog da se i sretnemo i razgovaramo o mnogim temama, jer s vama zaista imamo o čemu da pričamo. Evo da bih samo malo ilustrovala vaš životni put za naše slušalce, da imate veoma ogromno duhovno i životno iskustvo. porodične, studentske i ratne prilike su vas provele kroz čitavu nekadašnju teritoriju Jugoslavije. Rođeni ste u Bosni, a živjeli ste u 4 vodeća grada, Beogradu, Zagrebu, Novom Sadu i Sarajevu. Također iza sebe ste ostavili jedan kapitalan filozofski opus, ogledi o duhovnom iskustvu, tragedija i liturgija, Njegoš i Kosovski zavet u novom veku, suočenje pravoslavlja sa Evropom, Srbiju i Jugoslaviju. Važno mi je i napomenuti za naše slušaoce da ste zajedno sa tadašnjim iromonasima Amfilohijem Radovićem i Atanasijem Jeftićem učestvovali u prvim polemikama sa marksistima u Beogradu početkom 80. godina prošlog vijeka. Jedan ste od malobrojnih filosofa koji njeguju hrišćanski pogled na svijet i sva društvena pitanja. Čini mi se da ste nekako i utrli put novim profesorima filosofije koji slijede vaše viđenje uopšte filosofije i hrišćanskog pogleda na svijet. Biće prilike da se ovako sretnemo o svemu ovome da razgovaramo, ali pošto danas, 9. novembar, se obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma, željela bih da naše slušaoce upoznamo sa vašim logoraškim danima, Jasenovac i Norveška.
Pa, znate, kad ste pomenuli Jasenovac, tačno je da je to dan borbe protiv fašizma je antisemitizma, ali ja bih rekao i protiv srbofobije, koja je danas jedna ideološka kako tvorevina hladnog rata, jer je ipak srpski narod na jednom važnom strateškom tlu Balkan, na kojem se vekovima vodi borba između istoka i zapada, i u prošlosti valjda nije bilo generacije Srba koja nije bila uvučena u taj rat, pa evo i u 20. veku je to kraj 20. veka bilo 3 puta. Pa to, dakle, što se tiče antisemitizma, mi smo se Srbi jednostavno 1941. godine pokazali da posmatramo Jevreje kao bratsku naciju i mi smo u Bosni štitili Jevreje, o tome piše i Ervin Šinko, mađarski Jevrej, o našem vojvodi Đujiću, da su oni bežali kod njega, a i mi smo u Sarajevu otpremali Jevreje koji su bili svesni opasnosti da odu na slobodnu teritoriju. Međutim, nisu mogli jadni svi, pa smo i gledali kako se to strada. Inače, ja sam bio zapravo ubačen u jedan veliki konvoj, nije konvoj nego transport od oko 3000 ljudi koji su na Đurđev dan 42. godine otpremljeni uskotračnim kolosekom vozom, jednom kompozicijom koja je bila dugačka sigurno kilometar i više. Oko 3000 ljudi je bilo zdijeno u vagone na kojima je pisalo 7 konja, 40 vojnika. Međutim, ti teretni vagoni primali su i oko 200 ljudi u jedan vagon. I tako smo 6. maja 42. krenuli, to je vozili su nas za Jasenovac. I dok nismo stigli do Broda, već tada su nas premeštali u široki kolosek i zbog toga su otvorili vagone da pređemo iz uskotračnih u širokotračne vagone. I tom prilikom kad su otvorili vrata od našeg vagona, a to je sigurno bilo i u svim ostalim vagonima, i kad smo mi izišli napolje, ja ne znam koliko je ljudi palo, udarilo o tlo, bili su mrtvi među nama, a mi nismo ni znali da su mrtvi, jer mi u tom vagonu od Sarajeva do Bosanskog Broda, zapravo do Slavonskog Broda, gdje je bilo to premeštanje iz uskotračnog u širokotračni, nismo znali ni ko je živ, ni smo mogli da sednemo, bili smo zbijeni tako da nije mogo nikad da sede. Stajali smo oko 24 sata, bez vode, bez ičeg, i neki su umrli među nama. To je tako bilo. A onda posle stigli smo na Markov dan u Jasenovac ovim vozom, širokotračnim, i tu smo izišli na stanici Željezničkoj i onda smo trkom do Jasenovca. Ko je mogao da trči? Ko nije mogao, bio je usput ubijen. Kad smo došli do logora Jasenovac, pred tim logorom stajao je jedan Totovac. A Totovci, organizacija TOT, bila je nemačka vojna inženjerska jedinica koja je tražila radnu snagu za teške radove u Nemačkoj. I ja sam imao tu sreću da su nas birali ko može da stoji na nogama kad ga udere čizmom pod kolena. I ja nisam pao i nas oko 500, ne više, od 3000 ljudi moglo je da izdrži. Mladi su to sve ljudi bili od 18 do 20 godina, ja sam imao 21 godinu. I onda su nas Nemci spasili od ustaša. Tu smo se mi rastali, tu su nas Nemci izdvojili, nas koji smo sposobni za teške radove, a ostali su bili uterani u onaj deo logora gde nije bilo nikakvih baraka, gde su ljudi ležali na golom tlu. Inače, i u našem delu koji je bio izvojen sa tri barake, zemlja je sve vrištala pod nogama, to je bilo vlažno, močvarno tlo. Ljudi su tamo ležali na zemlji, nije bilo baraka, pod vedrim nebom, i tu se uglavnom umiralo od gladi, od žeđi, i mi smo ih posmatrali. Za to vreme, dok smo mi koji smo bili određeni da idemo za Nemačku, bili smo spaseni od ustaša, Nemci su bili pa za nas koje su izabrali. Za ostale bio je razmak između ovog dela logora koji je također bio žicom ograđen od ostalog dela logora, i mi smo gledali ljude koji su sa nama došli i dovikivali su nam, mislili su da mi idemo na slobodu. A to je bilo kao na slobodu, mi ćemo ići za Norvešku, na fjordove, da gradimo bunkere protiv avionske artiljerije Nemačke koja je htjela da brani Norvešku obalu od engleske avijacije i flote. Dakle, mi smo posmatrali taj deo naših sunarodnika i sapatnika. Među njima je bilo Jevreja malo, samo zato što je vrlo malo Jevreja preostalo Sarajevo. Ali ogromna većina su bili Srbi i bilo je Muslimana koji su se izjasnili prosrpski ili jugoslovenski. O njima ja treba posebno da pričam, da se znam kakvu je politiku vodio kralj blaženopočivši Aleksandar. Hoću da kažem jednu pozitivnu ljudsku politiku koja je bližila Srbe sa muslimanima. To Tito je govorio da se borio protiv fašizma, ali on je fašizmom nazvao kralja Aleksandra monarhiju i nazvao je monarhofašizam. Međutim, taj tako zvani monarhofašizam, to je bila monarho, kako da kažem, monarho civilizacija, jedan poredak u kome su jedan veliki broj muslimana se opredelio za Srbe protiv nezavisne države Hrvatske. I taj deo muslimana je stradao sa nama ukoliko su i hvatali u zajedničkoj akciji. Inače, mogu da kažem da za nas, što se Bosne tiče, to nije bio nikakav ustanak, to je bio nastavak odbrane zemlje Kraljevine Jugoslavije, i to je trajalo još od aprila, jer tako zvani rod vojske koji se zvao Četnici, to nije bio nikakav pokret politički, to je bio jedan rod vojske u kome su članovi tih odreda, tog roda vojske, imali jedino ruslo na oružanje, i to takozvani parabelum, to je bio mašinka od brzometka od 12 metaka, ili pušku, ili revolver, i naravno bajonet. Evo, to je sve. Dakle, i u tim odredima još nije bilo govora ni o kakvim partizanima, ni o kakvim komunistima. Oni su sasvim hladnokrvno šetali po Sarajevu i bili su vrlo ravnodušni prema klanju i stradanju Srba koje su ustaše vršile po okolini Sarajevskoj i po selima. U samom Sarajevu tih stradanja je bilo jedino za Jevreje od Nemaca i od ustaša. Inače su Nemci štitili red i poredak u Sarajevu, pa prema tome i srpske građane od ustaških progona. To je tako bilo od aprila, od maja 1941. do oktobra kad sam ja zarobljen. Ja sam u knjizi Istorija i vera, koja je trebala da se figura izda u knjigi, kao uvodni posvetio članak Svetom Vukašinu Jasenovačkom. To je jedan član porodice srpske mandrapa iz ulice Miloša Obilića na Baškaršiji u kući Đorđe i Đorđa Mandrapa, koji je bio vrlo bogat trgovac, i ta kuća je posle rata bila označena kao istorijski spomenik pod zaštitom države, kao oblik građanske kuće iz 19. veka. Sam Vukašin, danas znamo da je to svetac, je u toj kući bio rođak ili brat od ovoga Đorđe Mandrape, brat od strica, što mi kažemo, i bio je njegov magazinet.
Pisanje o Svetom Vukašinu Jasenovačkom možemo pročitati na sajtu Odbora za Jasenovac Srpske pravoslavne crkve, gdje ste vi zaista potresno opisali ovaj događaj iz Jasenovca.
Rečeno, jes. Dakle, hoću to da kažem što su u međuvremenu pojavile spekulacije sa politizacijom svega, pa čak i Svete crkve pravoslavne, da pokušavaju Svetog Vukašina prikažu da je on u klepcima, on je uhvaćen u klepcima i doteran u Sarajevo da bi se vršila istraga nad njim, jer je on živeo u Sarajevu u trgovačkoj porodici kao magazinere i nije bio seljak uopšte. Međutim, oni pišu o klepcima, a onda ustaše nisu ubijele, ustaše nisu vodile ljude iz Hercegovine u Sarajevo, nego su ih ubijele na licu mesta. Samo one koje su uhvatili radi istrage koji su bili potrebni. Sveti Vukašin je bio potreban jer je odlično poznavao sve srpske organizacije u Sarajevu i svaki hor i tako dalje.
Ovaj dio ste nam opisali vašeg života kroz Jasenovac i rad u Norveškoj. Koliko je taj način života i to progonstvo i stradanje promijenilo vas s obzirom da ste stigli u logor kada ste imali 21 godinu?
Pa ja sam pre rata bio skojeven u Zagrebu na studijama, ali nisam bio član partije. To jest nisam bio tip čoveka koji se partijski uključuje, nego je to bio jedan moralno-istorijski stav solidarnosti sa radnim svetom. Znači, to uopšte nije bio komunizam one vrste kako će o njemu kasnije da govore. Pa možete misliti kako su te ljudi zamišljali, nisu se borili za vlast, čin je bio u stanju da pogine za to. E, kada je napadnuta Jugoslavija, tada su komunisti se podelili u grupe koji su smatrali da Jugoslaviju treba braniti kao otadžbinu, i oni koji su smatrali da je Jugoslavija imperialistički sluga i da Nemac vrši dobar posao što ruši Jugoslaviju, i da je rat sa Engleskom, koji je Nemačka počela, napredan rat, jer puca karika na najslabijem lancu imperializma. Čak je jedan vodeći komunista napisao takav članak u zagrebačkom časopisu Izraz, kao vodeći. I taj Izraz nije mogao da izađe dok ne dođe taj članak iz CK. Tako da smo podelili se, oni koji su smatrali da treba braniti otadžbinu, ja spadam u te. Tako sam se javio za dobrovoljca i uključen sam u rod vojske zvani četnici. Ne u pokret, nego u rod vojske. I tako sam i nastavio u Sarajevu, odnosno u Bosni, posle kapitulacije. E sad, to da vam kažem, to je do dan danas neobrađeno, zatamljeno, zamračeno područje o kome ima neobično mnogo dezinformacija i žalosno je to da mi danas čak ni u crkvi nemamo prave dijaloge, dok još ima živih ljudi da svedoče šta se govorilo. Ja ne znam čemu služi crkva ako to nije parohijska zajednica koja se liturgijski obrazuje, posle liturgije i nastavlja razgovore, jer nema vere bez istorijske svesti, to jest nema vere bez sećanja na sve ono kroz što je narod prošao. Jer i naša vera u Hrista je istorijska svest, to jest istorija, kontinuitet od Hrista na ovamo koji se održava liturgijom. Eto, to je to, o tome se evo da govorimo.
Slušamo tropar novomučenicima Jasenovačkim koji je otpjevan u Sokogradu 2006. godine na saboru Srpske omladine koji tradicionalno organizuju sabor Srpski Dveri, a nakon toga nastavljamo priču o svetom Vukašinu novomučeniku Jasenovačkom.
Zbog vjernosti Bogu i Boži.
Na svetog Vukašina, hoće da vam kažem, sveti Vukašin je uhvaćen u klencima svoje rodno mesto jer mu je njegov brat savjetovao da beži iz Sarajeva pošto će ga uhapsiti ustaše apsolutno i da mu nema spasa, pošto je on bio član u horu Miloš Obilić i bio je crkvenjak i bio je magaziner vrlo aktivan u to vreme kad su vozovi iz Slavonskog Broda ulazili na tramvajsku prugu u Sarajevo i istovarali robu. On je bio taj koji je to primao. Brinuo se za crkvu Svetog Arhangela Mihajla i Gavrila, gde je čuvan najstariji korpsija Svetog Save, Nomokanon i tako dalje. I hoću da kažem, on je i crkvenjak bio i bio je poznat kao pobožan čovjek. I u Jasenovcu su njega odmah izdvojili i o tome svedoči ne samo Nedo Zec, koji je njega znao iz Sarajeva, kao lekar ga je znao, nego svedoče i neki drugi ljudi kako je sveti Vukašin stradao. Kad su ustaše izvele jednu grupu Srba radi neke odmazde, da ih kolju, kaže, četnike treba sklati. Zašto sklati? Pa zato što, kaže, i četnici se služe nožem. Ja, četnici nisu imali naoružanje teško, nego samo lično i municiju. I znate kako, šta radi obaveštajac ili špijun, on nečujno ulazi iza neprijateljske redove, neće da se put njima oglašava. E, tako su počeli da kolju. I dok su oni klali, sveti Vukašin je izgovarao molitvu sa svjatini i pokoj Hriste dušu raba tvojega. I krstio se i teo. Znao je bogosluženje i onda ga je primetio ustaša kako se moli i onda je izveo njega na rupu. To je Nedo Zec, pokoj mu duši, pričao na dan 19. decembra na Svetog Nikolu 47. godine u kući Mandrapa, na slavu Svetog Nikole, koju je kuća Mandrapa u ulici Miloša Obilića Đorđe Slava. Inače, iz te kuće Mandrapa, uglednih trgovaca sarajevskih i velikih darodavaca i dobrotvora i crkve i Srpskog kulturnog društva Prosveta. To je Neduže dolazio tamo i tako je on znao njega od pre rata. I tako je bio aktivan taj Sveti Lukašin i tako je Neduže 19. decembra na krsnu slavu, ja sam ga tada video njega, Neduzeca, pošto nije htio da obiđem tu kuću, jer iz te kuće su izvedeni u Jasenovac. I Dobroslav Dobro Mandrapa, on je moj ispisnik, bio je student beogradski, a ja sam zagrebački bio, onda je bio Čedo Mandrapa, onda je bio Bogdo Mandrapa, tri brata i dve sestre Slavka i druga koja je bila udata nije bila tu prisutna. Dakle, svi su oni odvedeni za Jasenovac. Znači, cijela kuća je otišla. A specijalno su njega tražili Svetog Lukašina Ustaše odmah, jer odmah je progon počeo. Ja zapravo, ako se slavi 9. novembar kao dan početka nacističkog zločina, nama treba slaviti 10. april ili travanj, kako to se kaže u hrvatskom govoru srpskog jezika. 10. travnja je objavljen rat srpskom narodu kao takvom u vreme kad je taj srpski narod lišan države, jer su Nemci slomili vojsku jugoslovensku, nenaoružanu, nesposobnu da se odu pred strašnoj tehnici, i onda Ustaše nastavljaju rat protiv srpskog naroda. I u to vreme, još pre napada na Rusiju i pre nego što će Nemci povući sve svoje trupe na istočni front oko decembra 1941. Nemci su u Sarajevu štitili Srbe kad god su se Nemcima obratili za zaštitu. Evo, to je takozvana priča lažna o revoluciji. Jer to hoću da kažem, pošto su napravljene dve izdaje Jugoslavije Srpske. Prva izdaja je ustanak Ante Pavelića 10. aprila, druga izdaja je bila 7. juli 1941. u Srbiji, i 13. juli 1941. u Crnoj Gori, a to je zapravo dan kad je Berlinski kongres obavezao Nikolu Kneza da stvara posebnu naciju odvojenu od Srba u vreme kad je Berlinski kongres Sandžakom rasekao Raški na tri dela, tako da južni deo Raške pripada Crnoj Gori, taj srednji Sandžak i severni Srbiji, da se ne bi spojile Crna Gora i Srbija. I da se stvara crnogorska nacija. Tako da je rođendan crnogorske nacije 13. juli određen na Berlinskom kongresu Bismarka i Dizraelija engleskog u borbi za vladajuću poziciju na Balkanu protiv Rusije, koja je htjela da ima utjecaj na Bugarsku i na pravoslavni deo Balkana. Hoću da kažem koje je to karaktera bilo i zbog toga je mi Srbi nemamo istorijske svesti, jer ne govorimo konkretno, mi ništa ne iskorištavamo iskustvo živih, preživjelih ljudi koji imaju čak i pisane dokumente o tome. To ja govorim kao istoričar koji sam istoriji slišao sasvim drugačije posle Jasenovca i Norveške i posle Švedske koje sam studirao 2,5 godine kad sam pobjegao iz Norveške.
Profesore, ja vam zahvaljujem što ste našli vremena za slušalce Radio Svetigore i da govorite o vašem životu tih ratnih godina i kako ste proveli u logoru Jasenovac i u Norveškoj i o vašim kratko studentskim danima. Nadam se da će biti prilike da se opet sretnemo, kao što ste na početku rekli, uživo, jer bismo sa vama podijelili razgovor i misli na neke možda i druge teme.
Dobro, ajte s Bogom.
Upravo ste čuli, poštovani slušaoci, razgovor sa profesorom doktorom Žarkom Vidovićem, koji je napravljen 9. novembra 2008. godine na dan međunarodne borbe protiv fašizma i antisemitizma. Sada, kao što smo i najavili, čućete nešto novijeg datuma iz aprila mjeseca 2015. godine i gostovanje profesora Žarka Vidovića na tribini Jasenovac juče i danas, koja je održana na Pravnom fakultetu Beogradskog univerziteta. Zajedno sa profesorom Vidovićem na ovu temu je govorio i rabin Isak Asijel. Mi danas slušamo samo jedan dio ove tribine, i to dio koji se odnosi na pitanja publike. Izdvojili smo samo dva njegova obraćanja publici, i to prvo pitanje: zašto Crvena armija o oslobođenju Beograda nije krenula na Zagreb. A nakon toga ćete čuti i ostala razmišljanja profesora Vidovića. Neka od tih su o zajedničkom imenitelju između pravoslavnih i Jevreja. Čućete šta on kaže o osjećanju smisla života, o slobodi, identitetu, moralu i naciji. Slušamo izraelsku pjesmu na Irvitu iz filma Život je lijep u izvođenju Ahimoan Nini.
Stam חיוך ללא סיבה תום ימים של אהבה שיר ישן לאור ירח וריח משקר שלך וכך אותך אני זוכר גל שוטף את העולם חום הולך ונעלם מזכיר שהמשחק נמשך והחיים יפים כל כך
ירושלים של זהב. יאסנובץ יוצא ידנס. נאו תמו, koja nas iznova vraća na preispitivanja,
slušamo drugi dio tribine koji je održan u Beogradu, nekoliko zanimljivih pitanja i odgovora profesora doktora Žarka Vidovića.
Evo, koje je profesor Vidović upućeno, zašto Crvena armija po oslobođenju Beograda nije krenula na Zagreb?
Znate šta, mislim da dobro nije ozvučenje, jer ja sam jedva razumeo šta Dala Asijel govori, jer dok on izgovara drugi slog, meni stiže odjek prvog, istovremeno. Tako? Znate, tako da, ja bi, da li vi čujete i bez ovoga? Pa onda nemojte da isključite. Ovo je jedno strašno važno pitanje. Zašto Crvena armija nije krenula na Zagreb? Da je ta armija bez koje ne bi, svaka čast, partizani su u to vreme bili moji bivši drugovi, ja sam ih posmatrao i slušao kao zarobljenik koji je pobegao logiraš iz logora u Norvešku. Pobegao sam iz logora onako kako se jedino i moglo pobeći, pomoću Norvežana, radnika. Drugo, tada sam uvidio konačno veliku razliku između istinskog antifašizma Norvežana i glumljenog antifašizma Titovog. Razumete? Pa ću da vam kažem, ja time ne kažem da su partizani glumili. Ne, oni su naivno verovali da je Tito antifašist, kao što sam ja, kao Skojevac, i tog izvustva znam. Do 41. ne, zapravo do 41. Verovao partiji. Mislio sam da je to uzor morala. Srećom, imao sam prilike na vreme da vidim da je to jedna vrlo pohvalna glupost i da partijnost kao moral nije bilo ničeg pokvarenije u našoj istoriji. Dakle, nosim jedno iskustvo prevare o kome posebno mogu da vam pričam, počev od Krleže koji je pisao Anti-Barbarus protiv beogradskih studenata kad su demonstrirali protiv konkordata, u čemu sam i ja učestvovao, kao fašističkog napada na Srbiju. Ali dobro, zašto nije? Pazite, desilo se u Crvenoj armiji nešto što su saveznici pratili sa velikim, velikim ogorčenjem i razočajenjem. Naime, do 1941. godine Nemci su zarobili blizu milion crvenoarmejaca koji su se predali. Ukrajinci su naspram Nemaca, odnosno naspram Rusa, isto što Hrvati naspram Srba, u ono vreme isto što i Poljaci, nosi ih jedna krstaška mržnja koja i dan danas živi. Krstaška mržnja. Predavali su se, dočekivali su, gledao sam te filmove kao Begunac u Švedskoj, s kakvim svečanostima prisustuju SS-ovim vestima u pogledu. Dakle, nemojmo se čuditi, to je bio u to vreme. Stalin je bio toliko uplašen crvenom armijom da će ga izdati, da je pustio patrijarha na radio, i to smo čuli već još dok sam bio na slobodi u Sarajevu, promenjena je himna, izbačena internacionala, uvedena je stara ruska himna, velika je Rus i čest sveta Rusija. I ja sam se zaprepastio jer sam to znao, a i sami mi bili smo više Rusofiji nego, mislim, komunisti, ali to u ono vreme smatrano isto. I u Švedskoj sam gledao maršala, generala, kako se pričešćuje u Minsku, u crkvu. To je bilo 43. U Beograd su ušli Crvena armija. Velika većina, kao neki šteta što to nije snimano. Prilaze žene, a oni se krste. Znači, to se isto desilo u odbrani Moskve. Moskvu su branile žene, krstijeći se. One su kopale rovove. Neverovatno. Dakle, Staljin je mislio, spao na to da ga brane pravoslavne. Ne brane oni njega, oni brane Rusiju. A on je vidio da mu nema ništa od Crvene armije. Kao da nema ništa ni od teorije. Nemoja na to da je rat klasni rat. Nije to nikakav klasni rat. Dakle, tako zvana Crvena armija ušla je, tako reći, u Beograd duhom Rusije. Ilja Ehrenburg, koji je jevrej, piše, či dobijali smo od Madame Kollontaj iz ambasade, mi, begunci iz Norveške, izveštaj, redovno. On piše, mi ne idemo da oslobodimo radničku klasu Nemačke. Mi idemo da porobimo nemački narod jer njemu nema druge škole. Ehrenburg kaže, to je nacionalni rat, međunacionalni, malo vas nema tu klasnog rata. To se kaže, nacija na naciju. E sad se postavlja pitanje, šta je to nacija od tada? Drugo, šta je nacija? Postavlja se pitanje od osnivanja organizacije Ujedinjenih nacija. Ne zna se šta je to. I automatski se radi na razvijanju pojma šta je nacija. Danas me rabin rekao šta je sabat, šta je Bog stvorio sabat na vreme, o tome ćemo posebno pričati. Ali, saveznici su postavili ultimatum Rusima da smesta kad oslobode Zagreb, krenu levom obalom Dunava na Peštu i da, ne, Beograd, da nipošto ne idu na Zagreb. To je odgovaralo i Titu. Zašto? Jer bi time pobedio antifašizam, a ne, saveznici nisu bili za to da bi se da bi pobedio baš antifašizam, nego da pobedi vodeći narod zapadne civilizacije, kao što Toynbee iznosi u svojoj studiju istorije. Borba za jedinstveno svetsko tržište i tako dalje. Dakle, Rusi se povlače. Zašto Rusi to primaju? Primaju zbog toga, iz dva razloga. Prvo, tehnički su još uvijek suviše slabi da bi mogli da nastave do kraja rat sa Nemcima. Nemci su još uvijek bili tehnički nadmoćni, još uvijek. Tehnika vlada, danas pogotovo. Došli su u Ameriku da njoj grade atomsku bombu. Izgradili. Truman je rekao, posmatramo rat pre nego što će biti predsjednik, između Nemaca i Rusa, dok su Nemci slabiji, pomagat ćemo njih. Dok su Rusi slabiji, pomagat ćemo njih, ali naš je interes da se istrede međusobno. To je rekao Truman, koji će naslediti Eisenhowera. To je citirano, to je zabeleženo. Drugim rečima, Tito je dobio vlast po odluci Engleza, kao što su po odluci 27. marta napravili ono što su napravili, kao što su po toj odluci knez Pavla oterali sa porodicom u Keniju. Koji je hteo da izbegne, jel, i tako dalje. I Tito je koristio ustaše. Prvo, ustaše će mu likvidirati takozvane četnike u Bosni i Hercegovini u kojoj on ne vodio ustanak. On je išao u Srbiju da diže ustanak. Da skine Nedića koji priprema gostoprimstvo za izbjegle Srbe i Jevreje iz Bosne i Hercegovine. To je prvo. Kad su Italijani predali svoje oružje, kad je likvidirana Italija, svoje oružje predali diverzantsko-obaveštajnom rodu vojske Kraljevine Jugoslavije. To je policija, vojna policija. A to su takozvani četnici. To nije zločinačka organizacija, mada u njoj ima ljudi koji su vršili zločine. To je druga stvar. Oduzeli im, ovi nisu imali ni metka u puški sen da se ubije. Tada je Tito očekivao da će ustaše likvidirati, i što su učinili, jer su u konclogoru poginuo ceo štab, tu i Dragiša Vasić, značajanka i tako dalje, dok je on likvidirao nosioce demokratskih ideja Srbije u Srbiji. Dakle, ja sam tek u Švedskoj shvatio, posle norveške pomoći i švedskog prijema i ponašanja švedskih građana, a naročito Norvežana, šta je stvarno antifašizam. Tad je bilo jasno da Tito nije antifašist. To što mi je bilo jasno, doneće mi 2 godine zatvora, čim se vratim u Jugoslaviju. Ali tako je to bilo. Jer su Englezi odlučili. Oslanjamo se posle rata na Nemce i na sve one koji su antirusi. To znači i na Poljake, da ih uvučemo u nemački tabor, naš. A u Jugoslaviji na Hrvate, a ne na Srbe. Jer Jugoslavija treba da bude strateška baza protiv Rusa. To je sve. Zato su Rusi morali da se povuku u Peštu. I morali su, nije bilo izlaza. Naravno, poučeni da moraju da se snabdeju tehnički, da se i tako dalje. Ne znam da li to dovoljno za odgovor. Po književnosti ruskoj, koju su mi posle toga pratili, ruski narod pravoslavni je shvatio da ako krene u smenu Staljina, izazvaće građanski rat, ko zna ko će se biti na njegovoj strani, umešaće se u taj građanski rat kao 18. 19. zapad, neće biti nikakvog izlaza, nego su gledali sa strpljenjem da umre Staljin, da mirno pređu u stanje u kome se Rusija danas nalazi. Mirno. Dakle, u neku demokratiju. Najme da izlazi iz to je to. I zbog toga su pravoslavni odustali od revolucionarnih metoda promjene režima, jer revolucija je prekid istorije. Prekid kontinuiteta u postojanju jedne zajednice kao moralne zajednice. Evo to, kratko. Da su Rusi došli na Zagreb, mi bismo bili oslobođeni 44. godine, ali i od Tita, a ne samo od Pavelića. Mogu li ja nešto da kažem?
Da, naravno.
Znate, u čemu je zajednički imenitelj i palisadržatelj mere između pravoslavnih i Judeja, odnosno Jevreja? To veliki deo nas pravoslavnih ne zna, jer ne zna ni pravoslavnih. Ono je zaboravljeno. Verujte da je to veliki problem. Kako da se sadana suština pravoslavne vere, to jest suština velikog događaja koji se kod Jevreja završava kod nas nadvreme ili nadahnuće ili dar Duha Svetog, odnosno osjećanje kontinuiteta i pripadnosti istom narodu generacijama pre nas, i to osjećanje naše savremenosti, osjećanja savremenosti sa tim izumrenim generacijama. Šta je to? Naime, to je ono što se zove osjećanje smisla postojanja. Ovdje je, malo čas smo razgovarali o tome, pa sam pomenuo ovoga Franka, koji je konačno ustao protiv Freuda, Junga i ostalih Adlera sa novim shvatanjem vremena i ljudske duše. On je kao austrijski dečki jevrej došao u logor, izgubio u logoru ženu, oca, majku, dete. Ostao je sam, pa je preživio zahvaljujući sam tome što je na nov način osjetio smisao života kao jedinu snagu koja čovjeku daje snagu da izdrži sve i da živi. To je interesantno, direktno ogoraš kako ogoraš i doživlja i lično nisam ja sam, nego svi koji drugog postorata znaju. I časla Zerica i tako, iz Beograda. Od čega smo mi živjeli? Ne od priče o herojstvu i crnog poziva, nego od osjećanja smisla života, koje je direktno nadahnuto pod uslovom da čovjek osjeća slobodu i da se od te slobode ne ograđuje, nego da je radostan od te slobode koja ga čini ličnošću. A ličnost je ljudsko biće koje nije definisano poreklom, čak ni time da ga je Bog stvorio, nego time što je držan osjećanjem smisla koji je alfa, dakle stvoren, i omega, o čemu govori i evangelist Jovan u Otkrovenju, kad govori i o 12 judejskih plemena i tako dalje, susretu sa njima. Dakle, direktno govori u skladu sa Starim Zavetom. Apsolutno. Tako da time objašnjava istoriju. A zašto? Istorija je kontinuitet u kojem ja ostajem isti sa onim koji je dao obećanje to i to. U kojem ja ostajem pri reči koja važi do moje smrti. Prema tome ne postoje nikakvi uslovi mjesta i vremena koji mene oslobađaju od date reči ili zaveta. Prema tome, to osjećanje istovetnosti, darovano kao sabat, kao dar Duha Svetog, ne dopušta meni da negiram svoj identitet, jer taj identitet me drži na životu, u smisao, jel? To je životna snaga. I drugim rečima, moral se zasniva na toj čovjekovoj datoj nadarenosti da ostane veran datoj reči ili zakletvi. I zbog toga je nacija sasvim drugačije tumačena nego što kod nas tumači. Srbe ne čini nacijom ni slavni ratovi, ni ustanci, ništa. Srbe čini nacijom osjećanje smisla. Dar veri. To jest ono što mi nemamo mogućnosti da taj smisao, i to je ono što čini ličnost u čovjeku pre svega. Ličnost čini, smisao čini čovjeka ličnošću, odnosno ljudsko biće, ne čovjeka, kažem. Stalno, kad kažem čovjeka, to onda kada mislim na muškarce, samo na njih. No i na djecu. No. Dakle, osjećanje smisla je osjećanje koje proizilazi iz ne iz slobode, nego iz osjećanja slobode. osjećanja. Jer što se tiče slobode, čovjek se podčinjava nagonu da bi čulima snabdeo telo. Tako da razum služi čulnom iskustvu u kojem se telo održava u borbi između raznih materija. A osjećanje smisla, to je hrana za duh, koja je osjećanje i iz koje nastaje istorijska svest. Narod kao narod je istorijska zajednica, inače nema naroda. Ta istorijska zajednica je istovremeno moralno-istorijska zajednica i to je ono po čemu je narod zavetni. I u tom pogledu mi nemamo drugi narod za uzor da to shvatimo nego Jevreje. I oni su prelazili u ono vreme protiv Fariseja i Sadukeja zbog toga što su oni kao antiklerikalci, ne znam kako ja shvatam, nastupali suviše, ne znam da ne kažem kako, ali to je značaj proroštva, značaj poezije, taj smisao osjeća isključivo nadahnuće poetsko i u moderne književnosti, recimo od Kameja, pitanje smisla kao životno pitanje je bitno pitanje čovjeka. To je taj savat. E sad vidite, ako mi nemamo osjećanje smisla, onda smo mi skloni samoubistvu, to lijepo kaže otvoreno, ne samo knjigu. Ali ako imamo osjećanje smisla, onda smo spremni na žrtvu. Možemo da pričamo kako se kod nas logoraša javljalo osjećanje smisla onda kad je izgubljen svaki mogući razlog u vrednost života. Direktno prilikom vršenja, izvršenja smrtnih kazni i tako dalje. Isto kazne, to je izvršenje njihove volje, ne ubijenje. E, iz tog tumačiti zajednicu, ne klasnim interesom, rado, praksisovci, šestito smaška, neki zviju, nego ljudsku zajednicu tumačiti isključivo osjećanje smisla kao i ličnost i istoriju, kako je to moguće, kako to u čovjeku nastaje. Koji je to autoritet? To je studij na kome ja radim preko 50 godina pod uticaj logora. I mene jako obradovalo to kad sam saznao za Frankla, ali ne volim da ga čitam u hrvatskom prevodu. Da hoće to mi na našem jeziku i ćirilici.
Dragi slušalci, danas smo slušali profesora doktora Žarka Vidovića, kome je 7. oktobra u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu na svečanosti njegova svetost Patrijarh Srpski Irinej uručio orden Svetog Save drugog stepena, a na predlog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija. Mi sa ovog mjesta iz Radio Svetigore, emisije Jerusalim od zlata, želimo svako dobro profesoru Žarku Vidoviću i čestitamo na ovakvom lijepom priznanju naše svete crkve. Za kraj našeg današnjeg druženja još jednom ćemo čuti Svetlanu Spajić i jednu od pjesama sa CD-a Siv Sokole, Što me iska svaka neprilika. Sa vama su danas, poštovani slušalci, bili vladika pakračko-slavonski gospodin Jovan iz studija na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.
Svaka neprilika, oj, što me je to svako,
svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.